Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Həftənin son iş günündə xoş gördük sizi.
Bakıda saatlar 8 tamamı göstərir. Həm söhbətləriniz bu səhər biz mən Sevinç Üçünzadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 12.96 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetdə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi isə hava haqqında.
Bu gün də Bakıda hava yağmurlu keçəcək deyir sinoptiklər. Səhər və axşam saatlarında paytaxtda yağış, yarımadanın bəzi yerlərində sulu qar yağacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək paytaxtda havanın temperaturu 4-6 dərəcə olacaq.
Azərbaycan bölgələrində isə hava əsasən yağmursuz keçəcək şərq rayonlarından başqa. Səhər saatlarında ölkənin şərqində qar yağacaq, gündüz qar kəsəcək. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 3-6 dərəcə isti olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Bugün Milli Məclisdə bir nəfərin iki dəfədən çox prezident seçilə bilməsi üçün konstitusiyanı dəyişmək təklifinə baxacaq.
Bugün Qazaxıstanda MDB-nin qeyri-formal sammiti olacaq, ancaq sammitə güam ölkələri dəvət edilməyib.
İraqda Daxili İşlər Nazirliyinin 20-dən artıq işçisi həbs olunub.
Brüsseldə NATO və Rusiya arasında bugün danışıqlar bərpa ediləcək.
Və Amerika prezidentinin ayaqqabı atan jurnalist İraqın baş nazirindən onu dünya qarşısında utandırdığına görə üzr istəyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Milli Məclis bir nəfərin iki dəfə yox, daha çox prezident seçilə bilməsi üçün konstitusiyanı dəyişmək təklifinə baxacaq. Dünən Milli Məclisin iki komissiyası Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının bu təklifini bəyənib. Milli Məclis aparatının şöbə müdiri Lətif Hüseynov AP Agentliyinə deyib ki, Konstitusiya Məhkəməsi rəy verəndən sonra parlament referendumun vaxtını təyin eləyəcək. Yapın sədri İlham Əliyev oktyabrda sonuncu ikinci dövr üçün prezident seçilib, hələlik onun özünün bu təklifə bir reaksiyası məlum deyil. Prezident məzuniyyətə çıxıb. Müxalifət və ictimai təşkilat nümayəndələri prezidentin iki dəfə deyil daha çox seçilməsini Azərbaycanda monarxiya sistemi qurmaq cəhdi kimi qiymətləndiriblər.
Bugün Qazaxıstanda MDB-nin qeyri-formal sammiti olacaq, ancaq MDB-nin 12 üzvündən yalnız 8-i tədbirə dəvət olunub. Ritasit agentliyinin məlumatına görə Qazaxıstanın Xarici İşlər Nazirliyi izahat verməyib ki, niyə Azərbaycan, Gürcüstan, Moldova və Ukrayna tədbirə dəvət edilməyib. Bircə Gürcüstan keçən il avqustda bir tərəfli qaydada elan etmişdi ki, MDB-dən çıxır. Sammitə dəvət almayanlar güam ölkələrdə qeyri-formal sammitdə dünya iqtisadi böhranını müzakirə edilməsi gözlənilir.
Mətbuata dəstək fondu yaxın günlərdə yaradılacaq. Prezidentin icra aparatının ictimai siyasi şöbəsinin müdiri Əli Həsənov deyib ki, fondun yaradılması ilə bağlı mətbuat şurasının təklifləri dəyərləndirilib, ölkə başçısı məzuniyyətdən qayıdandan sonra bu barədə ona məruzə olunacaq. Bir müddət öncə mətbuat şurası ölkədə kütləvi informasiya vasitələrinin vəziyyətini yaxşılaşdırılması üçün prezident aparatına təkliflər paketi göndərib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Jurnalistlər üçün ən təhlükəli ölkə İraqdır. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin məlumatına görə 2008-ci ildə peşə fəaliyyətinə görə dünyada 41 jurnalist öldürülüb. Və komitə deyir ki, 6 il ardıcıl İraq jurnalistləri üçün ən təhlükəli olaraq qalmaqdadır. Bu il İraqda öldürülən müxbirlərin sayı 11-ə çatıb.
İraqda Daxili İşlər Nazirliyinin 20-dən artıq işçisi həbs olunub. Onların keçmiş İraq lideri Səddam Hüseynin Baas partiyasını yenidən yaratmaq istədikləri bildirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü general-mayor Kərim Xələf deyib ki, 23 nəfər son bir neçə gündə həbs olunub. Onlar ehtimal olunur ki, Baas partiyasını yaratmaq istəyən Ələvdə partiyasına daxil edilər.
Afina mərkəzində dünən axşam yenidən polis və aksiya iştirakçıları arasında toqquşma olub. Etirazçılar küçələrdə sədlər çəkib polisə butulka atıblar. Polislər söz növbəsində göz yaşardıcı qazdan istifadə ediblər. Təxminən 2 həftədir ki, Yunanıstanda etiraz aksiyaları davam edir. Aksiyalar 15 yaşlı gəncin polis tərəfindən güllələnərək öldürülməsindən sonra başlayıb.
Amerikanın Müdafiə Nazirliyi Guantanamo həbsxanasını bağlamağı planlaşdırır. Guantanamo-da terrorda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılır. Pentagon rəsmisi deyib ki, Müdafiə Naziri Robert Gates yanvarın 20-sinə də belə bir planın hazırlanmasını tapşırıb. Həmin gündən Amerikanın yeni seçilmiş prezidenti Barack Obama rəsmi fəaliyyətə başlayacaq. Obama dəfələrlə deyib ki, Guantanamo həbsxanasını bağlamaq və işgəncələrə son qoymaq onun administrasiyasının əsas prioritetləri olacaq.
Brüsseldə NATO və Rusiya arasında bugün danışıqlar bərpa olunacaq. NATO-nun baş katibi Yapte Hopskefer və Rusiyanın qurumdakı səfiri Dmitri Rogozin qeyri-rəsmi naharda görüşəcəklər. NATO Rusiya ilə Gürcüstan arasında hərbi münaqişədən sonra bu ölkə ilə danışıqları dayandırmışdı.
Və sonda Amerika prezidentinə ayaqqabı atan jurnalist İraqın baş nazirindən onu dünya qarşısında utandırdığına görə üzr istəyib. Baş nazirin məsləhətçisi deyib ki, İraqlı jurnalist Müntədər Əzzaidi həmçinin bağışlanmasını istəyib. Əzzaidi George Bush'a ayaqqabı atandan sonra Ərəb dünyasında məşhurlaşıb. Ağ evdən isə deyiblər ki, yalnız İraq liderləri jurnalistin işi ilə bağlı qərar verə bilər. Ancaq Ərəb ölkələrinin bir çoxunda Əzzaidi xalq qəhrəmanına çevrilib, onun azad edilməsi tələbi ilə mitinqlər keçirilib.
Bu saat olan axırıncı xəbərləri çatdırdıq. Bizim xəbərlərimizi gün boyu hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz və ya azadlıqradiosu.az-saytından da bizim xəbərlərimizi izləmək mümkündür. Xəbərlər birazdan davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Paytaxtın rayonlarında təbii qaz niyə kəsildi? Əhali istifadə etdiyi yanacağın haqqını niyə ödəmir? Var vermir, yoxsa yox olsun yoxsulluğu deyir? Əhali borçlarını ödəməsə, Azərqaz qazı kəssə, üstəlik qar yağsa, şaxta düşsə, işlər necə olacaq? Və nəhayət bu suallara siz nə əlavə edə bilərsiniz? Dekabrın 19-da Can Bakının qonağı, Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Eyvazlı olacaq. Hər gün Can Bakı deyil.
Can Bakı verilişi bugün günorta saat 12-də olacaq. Efirdə isə hələlik Xəbər Ətər verilişidir və bu səhər bizi axıra qədər dinləsəz nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Əbədi prezident iddiası yoxsa Dağlıq Qarabağla bağlı güzəşlərə hazırlıqlar başlayır. Konstitusiyaya dəyişikliyi edilməsi təklifinin arxasında nə dayanır? Birazdan bu haqda ətraflı danışacaq.
Elə dinləyicilərimizə də sualımız bununla bağlıdır. Siz parlamentdən hansı qərar gözləyirsiniz? 050-744-1017 nömrəsində cavablarınızı gözləyirik.
Biləcəksiniz ki, Azərbaycanda gələn ildən əmək miqrantları kvota tətbiq edilə bilər.
Həmçinin biləcəksiniz ki, Azərbaycan niyə MDB-nin bugünkü samitinə dəvətli deyil?
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də oxuyacaqsınız.
Çatdıracaq, dalğanı dəyişməyin,
bizdən ayrılmayın. Bugün parlament ölkə əhəmiyyətli qərar verməlidir. İki komissiyanın ona göndərdiyi təklifləri müsbət qiymətləndirsə, yəni nəticədə konstitusiyaya dəyişiklik edilsə, bundan sonra prezidentin səlahiyyət müddəti, yəni iki dəfədən çox seçilmək şansı artacaq. Əgər təbii ki, Milli Məclis bu haqda qərar verərsə. Müzakirələr isə çox yox, bir neçə saat qalır və müşahidəçilər hesab edirlər ki, həmin qərarın qəbul edilməsi şübhə doğurmur.
Amma yerli müşahidəçiləri narahat edən başqa məsələlər var. İndi böyük əksəriyyət prezidentin səlahiyyət müddətinin artılmasından danışır. İctimai marağı bu məsələyə yönəltməklə başqa məqamlardan diqqət yayına bilər belə olacaq təqdirdə. Söhbət əlbəttə ki, Dağlıq Qarabağdan onun gələcəyini müəyyənləşdirə biləcək referendumun keçirilməsindən gedir. Ətraflı Sadə Akif qızı danışacaq.
Dekabrın 19-da Sülh və Demokratiya İnstitutu prezidentlik müddətinə qoyulan qadağanın ləğvi ilə bağlı təklifi ictimai müzakirəyə çıxaracaq. Təşkilatın direktoru Leyla Yunus hesab edir ki, prezidentin iki dəfədən artıq seçilməsinə imkan verən bir məsələ ortaya çıxarılıbsa, bunun üçün təkcə parlamentin müzakirəsi kifayət deyil. İctimaiyyət də bu dəyişikliyə öz münasibətini ortaya qoymalıdır.
Bir müzakirə ilə burada bitməməlidir. Əgər təklif var və çox vacib təklif konstitusiyanı dəyişdirmək məsələni onlar fikirləşməlidirlər, müzakirə eləməlidirlər. Vətəndaşlardırlar, mütlə deyil.
Politoloq Hikmət Hacızadə isə deyir ki, ictimaiyyət nümayəndələri prezidentlik müddəti ilə bağlı hakim partiyanın təklifinə laqeyd münasibət göstərməməlidir.
Geniş ictimaiyyət qoşulsunda ortada 20-30 dənə demokratik aktivist var, 20-30 dənə jurnalist elə qalmışıq biz belə tək. Gərək xalq oyansın da.
Hikmət Hacızadənin fikrincə belə bir təklif Azərbaycanın avromekana inteqrasiyasına ciddi əngəl olacaq və ölkənin avtoritar çəkisini daha da artıracaq. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərastun Oruçlu da ictimai müzakirəni əhəmiyyətli sayır.
Söhbət ictimaiyyətin siyasi fəal hissəsindən gedirsə, mən güman edirəm ki, müqavimət olacaqdır. Təbii ki, bu təbəqənin imkanları çərçivəsində, imkanlar da bilirsiniz ki, yetərincə məhdudlaşdırılıbdır hakimiyyət tərəfindən.
Amma hesab edir ki, ictimai diqqət təkcə prezidentlik müddətinin dəyişdirilməsinə yönəldilməməlidir. Ekspertə görə bu məsələ ilə yanaşı, Dağlıq Qarabağın taleyinin referendum yolu ilə həll olunmasına imkan verən müddə də ortaya çıxarıla bilər.
Deyək ki, hakimiyyət məsələsi ilə bir tərəfdən və Qarabağ məsələsi ilə digər tərəfdən alver aparmaq məqsədi daşıyır. Bugünkü Azərbaycan Konstitusiyasının mövcud durumu Dağlıq Qarabağın bu və ya digər formada Azərbaycandan ayrılmasını rəsmiləşdirməyə imkan vermir. Amma son dövrlər artıq belə bir xətt görünür ki, Azərbaycan hakimiyyətindən və Azərbaycan dövlətindən Qarabağ məsələsində güzəşlər tələb olunur və hakimiyyət də müəyyən mesajlar verir ki, buna hazırdır.
Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Ələsənov isə parlamentdəki müzakirələri ictimai təşəbbüs sayıb.
Parlamentdəki müzakirələri təbii qəbul etmək lazımdır. Əgər hər hansı bir deputat, hər hansı bir deputat qrupunun rəhbəri yaxud da sadəcə olaraq hər hansı bir siyasi ictimai təşkilat təmsil edən bir adam təklif irəli sürürsə, müzakirəsinə də təbii baxmaq lazımdır. Onunla bağlı qəbul olunacaq qərarlara da təbii baxmaq lazımdır. Ona görə də biz bunu ictimai təşəbbüs kimi dəyərləndiririk. Bəlkə siyasi partiya nümayəndəsinin irəli sürdüyü təşrif olaraq eyni zamanda bir siyasi təşəbbüs kimi dəyərləndiririk. Yaşayaraq baxarıq.
Onu da qeyd edək ki, Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andrey Serkin Azadlıq Radiosuna bildirib ki, prezidentin iki dəfədən artıq seçilməsinə imkan verilməsi demokratik ölkələr üçün xarakterik cəhət deyil.
Mən ümid edirəm ki, dövlət hüququnun inkişafı kimdən asılıdırsa, o adamlar beynəlxalq təcrübəni öyrənəcəklər və Venesiya Komissiyasının tövsiyələrini nəzərə alacaqlar.
Andrey Serkel deyib ki, Avropa Birliyinin üzvləri olan ölkələrin hər hansı birində bir nəfərin iki dəfədən artıq prezident seçilməsinə imkan verən qanunun olduğunu xatırlamır.
Sadə Takif qızın reportajına qulaq asdıq. Hər halda baxaq görə parlament hansı qərarı verəcək. Və müzakirələr necə keçəcək? Günün sualı da elə bununla bağlıdır. Milli Məclisdəki müzakirələrdən nə gözləyirsiniz? Hansı qərarı verəcək? 050-744-1017-yə bu haqda yazın.
İndi isə bizi telefon xəttində Böyük Quruluş Partiyasının sədri deputat Fazil Qəzənfəroğlu gözləyir. Sabahınız xeyir, Fazil bəy.
Sabahınız xeyir.
Fazil bəy, siz parlamentdəki müzakirələrdə nə gözləyirsiniz?
Parlamentdə hələ müzakirələr keçirilməyəcək. O baxımdan ki, bu dünən komissiyalarda qəbul olunan, iki komissiyada qəbul olunan qərar göndəriləcəkdir, demək, parlamentin qərarı ilə Konstitusiya Məhkəməsinə rəy almaq üçün. Konstitusiya Məhkəməsinin rəyi yəqin ki, yaxın 10 gün ərzində parlamentə daxil olacaqdır. Həmən rəy müzakirə olunacaqdır və o rəydən sonra parlamentin referendum keçirmə haqqında demək, qərarı müəyyənləşəcək bu nəzərdə tutulan sənəd əsasında. Ona görə də parlamentdə çox güman ki, çoxluq Yeni Azərbaycan Partiyasına aiddir və çox maraqlı cəhət odur ki, indiyə qədər parlamentə mənim tərəfimdən də, başqa deputatlar tərəfindən də çox saylı qanun layihələri verilməsinə baxmayaraq, heç biri ümumiyyətlə heç komissiyalarda müzakirəyə çıxarılmayıbdır. Amma Yeni Azərbaycan Partiyası təşrif verən kimi 2 gün keçməmiş bütün demək, komissiyalarda müzakirə çıxarılıb, artıq müəyyən qərar qəbul edilib və rəy üçün Konstitusiya Məhkəməsinə göndərilib.
Sizcə bu nədən xəbər verir, Fazil bəy? Nədən xəbər verir?
Bu hər halda Azərbaycanda ümumiyyətlə azlığın fikirlərinə, xüsusilə siyasi spektrdə müxalifətin mövqelərinə olan münasibəti ifadə edir. Onu ifadə edir ki, Azərbaycanda hələ də siyasi mədəniyyət o qədər yetkin səviyyədə deyil ki, müxalif cinayət təmsil edən insanların təqdim elədiyi layihələrə də eyni həssaslıqla yanaşılsın. Bu baxımdan da dünən siyasi məsələ kimi bunu biz komissiyalarda müzakirə eləyərkən orada çox ciddi təşriflər də bizim tərəfimizdən səsləndirildi. Xüsusilə proporsional seçkiyə keçirmə və başqa məsələlər. Amma mən bir şeyə bir qədər heç olmasa təsəlli tapıram ki, ötən dəfə parlamentdə mənim təkidlə səsləndirdiyim bir məsələ də bu sənədə daxil edildi. Bu da eks-prezidentlərin statusu haqqında məsələdir. Bildiyiniz kimi orada da dəyişiklik nəzərdə tutulur ki, bir də prezidensiya, əvvəllər prezidensiya seçilmiş şəxslərin təminatı Konstitusiya qanunu ilə tənzimlənəcək. Bu referendumda bu müddəa, ümumiyyətlə bu sənəd qəbul olunsa, ondan sonra Konstitusiya qanunu qəbul olmalıdır. Onda hesab edirəm ki, mərhum Əbülfəz Elçi bəyin eks-prezident kimi statusunun tanınmasına biz nail olacaq. Ən azı təsəllümüz heç olmasa budur.
Fazil bəy, bu Dağlıq Qarabağla bağlı narahatlıqlar var. Yəni referenduma Dağlıq Qarabağında taleyinin daxil edilə biləcəyi ilə bağlı narahatlıqlar var. Siz bu narahatlığı bölüşürsünüzmü?
Yox, bölüşmürəm. Ona görə ki, referendumda hansı məsələlər müzakirə olunacaqsa, o müəyyən sənəddə öz əksini tapır. və bu sənəd də artıq ortadadır. Konstitusiyada hansı dəyişiklik versə, orada Dağlıq Qarabağla bağlı, yaxud da onun statusuna təsir göstərə biləcək heç bir müddəa yoxdur. Bu baxımdan da belə bir narazılıq gözləmirəm və bunun demə, məclisdə təkrarən müzakirə olunub sənədə daxil edilməsinin ehtimalını da görmürəm. Çünki birinci komissiyada məsələ müzakirə olunmalı idi, komissiyada belə məsələ gündəmə gətirilmədi.
Fasil Bey, təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Telefon xəttində Böyük Quruluş Partiyasının sədri deputat Fasil Qəzənfəroğlu idi. Bir qədər əvvəl həmkarımızın reportajında bir fikir səsləndi. Politoloq Hikmət Acizadə deyirdi ki, prezidentin iki dəfədən artıq seçilməsi haqqda dəyişikliyi Azərbaycanın Avropa məkanına inteqrasiyasına mane olacaq, əngəlləyəcək, amma Azərbaycanın postsovet məkanında da yeri daralır deyəsən, Azərbaycan MDB-nin sammitinə çağırılmayıb. Bu haqda az sonra.
Xəbər Azadlıqda həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq radiosunun aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramını dinləyirsiniz. Studiyada biz işləyirik Şahnaz Bəylərqızı.
Və mən Sevinç Hüseynzadə.
Xəbər başlıqlarını xatırladıq. Daha sonra davam edəcək.
Bugün Qazaxıstanda MDB-nin qeyri-formal samiti olacaq, amma samitə güam ölkələri dəvət olunmayıb.
İraqda Daxili İşlər Nazirliyinin 20-dən artıq işçisi həbs edilib.
Brüsseldə NATO və Rusiya arasında bugün danışıqlar bərpa olunacaq.
Amerika prezidentinə ayaqqabı atan jurnalist İraqın baş nazirindən onu dünya qarşısında utandırdığına görə üzr istəyib.
Azadlıq radiosu. Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Bakıda 101.7 FM-də dinləyirsiniz bizi. Bölgələrdə isə 15:30-12:96 tezliklərində bizi dinləyirsiniz. Bütün dünyada isə bizi 3W.azadlıqradiosu.az saytından dinləmək mümkündür. Azərbaycana gələn əmək miqrantlarına kvota qoyula bilər. Bu hələ layihədir. Hələ ki qəbul edilməyib, amma hökumət, yəni Əmək və Əhali Müdafiəsi Nazirliyi bununla bağlı müzakirələrə başlayıb. Təşəbbüsünə çıxış edib. Bəs miqrantlara kvota qoyulması lazımdırmı?
Əslində Azərbaycanda işləyib ona vergi ödəyənlərin sayı artırsa, niyə kvota qoyulmalıdır? Bu haqda Ülkə Rakib qızı danışacaq.
Здесь мы можем развиваться свои торговлю. У нас цена вообще самая низкая, почти так говорить можно.
Binə ticarət mərkəzindəki cərgələrdən birində o başdan bu başa bütün satıcılar çinlilərdir. Çoxu yalnız öz dillərində danışa bildiklərinə görə təkcə Stiopa ilə söhbətim alındı. Stiopa deyir ki, artıq 2 ildir ki, Bakıdadır, ticarətlə məşğuldur. Deyir ki, təkcə aeroport yarmarkasında 60-dan çox həmyerlisi alver eləyir. Satdıqları malı isə elə Çindən gətirirlər. İndi Çindən olan alverçilərə təkcə bu yarmarkada yox, elə Bakının əksər küçələrində də rast gəlinir. Mütəxəssislər də ölkəyə əməkçi miqrantların daha çox Çindən gəldiyini deyirlər. Gürcüstan, Türkiyə, Hindistandan gələnlər də çoxluq təşkil edir. Gələnlərin əksəriyyəti ticarətlə yanaşı, həm də xidmət, energetika və tikinti sahələrində işləyirlər. Əsas məsələ isə bu cür əməkçi miqrantların 90%-dən də çoxunun Azərbaycanda qeyri-qanuni əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmasıdır. Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını Müdafiə Liqasının sədri Sahib Məmmədov deyir ki, gələnlərin əksəriyyəti ölkəyə turist vizası ilə daxil olur və sonradan işləməyə başlayırlar.
Biz qruplaşdırmışıq. Bir qrup belədir. Ölkəyə qanuni əsaslarla daxil olurlar. Yəni viza, giriş vizası alaraq daxil olurlar. Sonradan qeyri-leqal əmək fəaliyyətinə məşğul olurlar. Baxmayaraq ki, onların immiqrant statusu var. İkinci, ölkəyə qeyri-qanuni daxil olurlar və sonra da qeyri-leqal əmək fəaliyyətinə məşğul olurlar. Burada iki qat artıq pozuntudur. Həm immiqrasiya statusu almadan burada yaşayırlar, immiqrant olmadan da üstəgələk əmək fəaliyyətinə məşğul olurlar. Bu da iki qat pozuntudur.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rəsmi məlumatına görə Azərbaycana qanuni yolla gələn miqrantların sayı 4000-dən bir az çoxdur. Mütəxəssislər isə bu rəqəmin dəfələrlə çox olduğunu iddia edirlər. Hüquq müdafiəçisi Mirvari Qəhrəmanlı deyir ki, hökumət artıq 2 ildir ki, miqrantların sayı ilə bağlı eyni rəqəmi ictimaiyyətə açıqlayır. Və ölkəyə gələn saysız hesabsız miqrantların qeydiyyatının aparılmaması bu sahədə də korrupsiyanın olmasından xəbər verir. Əməkçi miqrantların Azərbaycana axını isə yerli əhali üçün problemlər yaradır. Həm işsizliyin artmasına, müxtəlif xəstəliklərin ölkəyə daxil olmasına səbəb olur, həm də əcnəbi işçilər vergidən yayınmaqla ölkə büdcəsinə mənfi təsir göstərirlər. Mirvari Qəhrəmanlı hesab edir ki, hökumət bu problemlə ciddi şəkildə məşğul olmalıdır.
Ölkə əməkçi miqrasiya üçün mən deyirəm hazırdır. Mən çox istəyirəm qanun sərtləşdirilsin. Mən çox istəyərdim ki, mən çox razıyam ki, viza sistemində dəyişiklik olsun ki, bu turistlər üçün verilən viza sistemi əməkçi miqrantlar üçün verilən viza sistemindən tamamilə fərqlənsin və bu proses şəffaf aparılarsa, biləcəyik ki, neçə nəfər ölkə işçi qüvvəsi və gələcək və bayaq deyil ki, onunla əlaqədə kvota tətbiq eləmək olar ki, hansı sahəyə işçi qüvvəsi gəlsin, hansı sahənin əməkçi miqrantlara ehtiyacı var.
Rəsmilər də ölkədə qeyri-qanuni əməkçi miqrantların mövcudluğu ilə bağlı mütəxəssislərin dedikləri ilə razılaşırlar. Bu problemin aradan qaldırılması üçün Prezident 2 il öncə 2006-2008-ci illəri əhatə edən dövlət miqrasiya proqramının təsdiq edilməsi haqqında sərəncam da imzalayıb. Amma mütəxəssislər bu müddət ərzində ciddi bir iş görülmədiyini iddia edirlər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Miqrasiya İdarəsinin sektor müdiri Fuad Cəhbarov isə bu cür fikirləri əsassız sayır. Deyir ki, bu sahədə qanunvericilik təkmilləşdirilib və artıq gələn ildən ölkəyə əcnəbilərin qanunsuz şəkildə daxil olması mümkün olmayacaq. Bu zaman ölkədə olan miqrantların, o cümlədən əməkçi miqrantların da dəqiq sayını müəyyənləşdirmək mümkün olacaq və əcnəbilərlə bağlı problemlər aradan qalxacaq. Fuad Cəhbarov gələn ildən kvotanın tətbiqi, yəni ölkəyə əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmağa gələnlərin sayının məhdudlaşdırılacağını da deyir.
Kvota layihəsi artıq razılaşdırılır adət dövlət orqanları ilə və layihə şəklindədir kvotanın bəyan olunması qaydaları və təbii ki, o yaxın vaxtlarda artıq təqdim olunacaq hökumətə.
Fuad Cəhbarov. Çinli həmsöhbətimiz Cəhbarov isə Bakını tərk etmək fikrində deyil. Deyir ki, burada alverləri çox yaxşı gedir. Ümid eləyir ki, gələn ildə Bakıda qalıb pul qazanmağın bir yolunu tapacaq.
Paytaxtın rayonlarında təbii qaz niyə kəsildi? Əhali istifadə etdiyi yanacağın haqqını niyə ödəmir? Var vermir, yoxsa yox olsun yoxsulluğu deyir? Əhali borçlarını ödəməsə, Azərqaz qazı kəssə, üstəlik qar yağsa, şaxta düşsə, işlər necə olacaq? Və nəhayət, bu suallara siz nə əlavə edə bilərsiniz? Dekabrın 19-da Can Bakının qonağı Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Eyvazlı olacaq. Hər gün Can Bakı deyil.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Efirdə xəbərətər verilişidir. Biz isə bugün dinləyicilərə sualımızı xatırlatmaq istəyirik. Bugün parlamentdə konstitusiya dəyişikliyi müzakirə edilməlidir. Siz parlamentdən hansı qərarları gözləyirsiniz? 050-744-1017 nömrəsinə. Artıq bir neçə ismarış gəlib, indi onları oxuyacaq. Salam, valla 32 yaşa çatmışam, amma belə bir qarğış eşitməmişəm. Yazıq Azərbaycan. İmzasız dinləyicilərimizdən biri belə deyir. Mətanət Tağıyeva yazır ki, konstitusiya sözü konstant, yəni daimi sözündən yaranıb. Bizdə isə konstitusiya daima dəyişən qanundur. Bundan artıq nə gözləmək olar? Daha bir imzasız dinləyici yazır ki, bu qanunun qəbul edilməsi Azərbaycanın tarixində qara ləkə kimi qalacaq. Sizin də əgər fikriniz varsa bu mövzu ilə bağlı 050-744-1017-də sizin ismarışlarınızı gözləyirik.
Birazdan qəzetlərin icmalı olacaq, bizdən ayrılmayan hələlik bir elan fasiləsi.
Xəbər ətər azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosu aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım illə.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına smayt getmirsən, o bir otağa keçib qapını ördüm, gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İlqar Qızlar Əsonun təqdimatında tanımışlar verilişinə az sonra xəbərətərin birinci hissəsinin sonunda 9-25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz. Onun qonağı Alim Rafiq Əliyevdə. Hələ isə xəbərətər davam edir. Bugün çıxan qəzetlər nədən yazır? Qəzetlərin diqqəti təbii ki, bir məsələyə yönəlib. Daha çox baş məqalələr bu haqdadır. Söhbət konstitusiyaya dəyişikliklərdən gedir. Azadlıq qəzeti yazır. Naxçıvan qruplaşması Paşayevlərə qalib gəldi.
Azərbaycanda ömürlük hakimiyyət sistemi qurulur. Konstitusiyaya dəyişiklik istiqamətində ilk addım atıldı. Müsavat qəzeti yazır.
Və Fatih Terim deyir ki, əgər qismətdirsə Azərbaycanda işləyərəm. 525-ci qəzet onun müsahibəsini dərc edib. İndi qəzetlərin icmalı ətraflı. Azadlıq qəzetindən başlayırıq. Naxçıvan qruplaşması Paşayevlərə qalib gəldi. Bu başlıqlı məqalə ilə Azadlıq qəzeti çıxış edir. Ramiz Mehdiyev məqsədinə nail oldu. Qəzet yazır. Prezident aparatının rəhbərini nəzərdə tutur. Qəzet əslində, bir şəxsin iki dəfədən artıq prezident seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin aradan qaldırılması məsələsi gündəmə gətirilməsi hakimiyyət daxili qrupların varis məsələsində ortaq məxrəcə gələ bilməməsinin təzahürüdür. Hakimiyyət daxili mənbələrdən aldığımız məlumata görə bu məsələdə əsasən Naxçıvan qruplaşması ilə Paşayevlər arasında ciddi mübarizə gedib, prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev heç vəclə İlham Əliyevdən sonra Mehriban Əliyevanın prezident olması ilə razılaşmayıb. Ona görə də bu təklifi ortaya atmaqla Paşayevlərin hakimiyyət iddiaları qarşısını almağa çalışıb. Mənbə bildirir ki, Ramiz Mehdiyevin başçılıq etdiyi Naxçıvan qruplaşması Mehriban Əliyevanın prezident olacağı təqdirdə Bakı klanının üstünlüyü ələ alacağından ciddi narahat olublar. Və bu haqda geniş halda siz geniş şəkildə Azadlıq qəzetinin bugünkü sayını oxuya bilərsiniz.
Bugünkü Yeni Müsavat qəzeti isə yazır ki, Azərbaycanda ömürlük hakimiyyət sistemi qurulur, konstitusiyaya dəyişiklik istiqamətində ilk addım atıldı. Sabiq prezident Ayaz Mütəllibov bu məsələyə münasibətini bildirib, o bir şəxsin iki dəfədən artıq təkrarən prezident seçilməsinə qoyulan yasağın aradan qaldırılmasını normal qarşıladığını deyib, media forma açıqlamasında o deyib ki, demokratik cəmiyyətlərdə prezidentin iki dəfədən çox seçilməsinə icazə verilmir, amma prezidenti xalq seçirsə 2-3 ya 4 dəfə seçilməyə yasaq qoymağın o qədər də əhəmiyyəti yoxdur. Aziz Mütəllibov deyib ki, əgər xalqın prezidentinə rəğbəti, hürməti çoxdursa, onun dəfələrlə seçilməsinə qadağa qoymaq nəyə lazımdır? Aziz Mütəllibov təklif olunan layihəyə dövlət başçısı İlham Əliyevin şəxsi münasibət bildirməsini vacib sayır. Ətraflı Yeni Müsavat qəzetindən tanış ola bilərsiniz.
İndi isə bizim Yol qəzetinə baxırıq. Əbubəkir məscidi ilə bağlı bir məlumat var.
Məscid insanların rahatlığını pozur. Bunu Hidayət Orucov, Dövlət Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hidayət Orucov deyib. Bu deyib ki, hamı məscidin nə vaxt açılacağını soruşur, amma heç kim soruşmur ki, baş vermiş ağır cinayətin üstü nə vaxt açılacaq. İstintaq başı çatandan sonra Əbubəkir məscidinin açılmasıyla bağlı məsələyə baxılacaq. Burada əsasən hüquq mühafizə orqanlarının rəyi nəzərə alınmalıdır. Məsciddə ağır cinayət hadisəsi baş verib. Hidayət Orucov belə deyib.
Yeni Azərbaycan qəzetinə baxırıq. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəis müavini Pərviz Musayevlə müsahibə var. Pərviz Musayev deyir ki, bu günə kimi Dövlət Miqrasiya Xidmətinə siyasi mühacir statusu almaq üçün müraciət edən olmayıb. Əcnəbi vətəndaşlar və vətəndaşlığı olmayan şəxslər Azərbaycan Respublikasında azı 2 il yaşadıqdan sonra immigrant statusu almaq üçün bizim xidmətə müraciət edirlər. 5 il bu ölkədə yaşayan əcnəbilərsə Dövlət Miqrasiya Xidmətinə müraciət etməklə vətəndaşlıq ala bilərlər. Bundan başqa qanunvericilikdə digər hallar da nəzərdə tutulur ki, həmin müddət nəzərə alınmadan belə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığını almaq mümkündür. Ətraflı Yeni Azərbaycan qəzetindən oxuya bilərsiniz və baxırıq 525-ci qəzetə. Fatih Terim, demək ki, Türk futbol məşqçisi müsahibə verib, o deyir ki, əgər qismətdirsə Azərbaycanda işləyərəm. Azərbaycan futbolçuları texniki və taktiki baxımdan hələ Avropa səviyyəsində deyillər. Bunu da Fatih Terim söyləyib. Qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə.
Mən Sevinc Hüseynzadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Və qayıdaq SMS-lərə. Demək sualımız sizə belə idi ki, parlamentin hansı qərarı gözləyirsiniz?
Salam, sabahınız xeyir. Bu parlamentdə nə gözləmək olar? Bir parlament ki, dənizi zabora aldılar. İkincisi, onlar referendumu da keçirilməsini qəbul edəcəklər. İctimai nəzarət güclü olsa Venezuela üsulu olacaq. Hugo Chavez-in.
MHP-çi imzalı dinləyici yazırdı. Demək ki, başqa ismarışlar da var. Biz onlara sonra qayıdacaq. Mən istərdim ki, saytımızdan sizə məlumat verək bu arada. Demək, bizim
bu dəfəki forumumuzun konkret sualı yoxdur. Qonağı var forumumuzun. Müsavat Partiyasının başqanı isə Qəmbər sizin suallarınızı cavablandırır. Artıq ona 59 sual gəlib və sizin də suallarınız bu suallar arasında ola bilər.
Bir video görüntü də yerləşdirilib Azadlıq Radiosu.saytında. Ermənistanın Akner kəndi və iqtisadi böhran, qlobal maliyyə böhranı Ermənistanın bu kəndindən də yan keçməyib. Bu kənddən çəkilən video görüntülər saytımızda yerləşdirilib. İstəsəz həmin sayta bizim saytımıza daxil olub həmin videonu izləyə bilərsiniz.
Və sorğumuzu xatırladaq sizə. Sorğumuzun sualı dəyişmir. Bu həftə miqrasiya həftəsidir. Demək olar ki, Azadlıq Radiosunda biz bununla bağlı sizlə reportajlar hazırlayırıq və o reportajları tam formada siz müxbir saatında qulaq asa biləcəksiniz. Sualımızı xatırladaq.
Azərbaycanı tərk edənlərə ürəyim yanır, qibtə eləyirəm ya qınıyıram.
61% deyir ki, Azərbaycanı tərk edənlərə qibtə eləyirəm.
27% deyir, ürəyim yanır.
Və 10% deyir ki, qınıyıram onları.
Aha.
Saytımız haqqında da sizə məlumat verdik. Bizim saytımız daim yenilənir. Gəlib orada iştirak edə bilərsiniz. Və Qorxmaz Əsgərov, Vaşinqtondakı həmkarımız bizə bir məqalə göndərib. George Washington yoxsa İslam Kərimov söhbət, demək, prezident səlahiyyətinə qoyulan məhdudiyyətlərlə bağlı. Daha doğrusu, səlahiyyət müddətinin artırılması ilə bağlı bir məqalə yazıb həmkarımız. Bəzi məqamları oxumaq istəyərdik.
Artıq bir neçə vaxtdır ki, Azərbaycan siyasi gündəmində bir məsələ, Qarabağ problemi, dünyada neft qiymətlərinin düşməsi, Azərbaycan büdcəsinin neft fondunda yığılan vəsaiti əritməsi kimi tali yüklü məsələləri arxa plana keçirib, söhbət prezidentlik müddətinə qoyulan məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması və indiki prezident İlham Əliyevə üçüncü dəfə seçilmə şansının verilməsi məsələsinə gedir. Bu fikrin tərəfdarları artıq öz niyyətlərini beynəlxalq praktika ilə belə əsaslandırmağa çalışırlar. Bunun üçün Azərbaycan siyasi sisteminə uyğun gəlməyən parlament respublikası modeli ilə işləyən ölkələrdən, Böyük Britaniya, Türkiyədən misallar gətirirlər. Rəssam Tahir Salahov Fransa modelində belə bir məhdudiyyətin olmamasından danışır. Deputat Anar Məmmədxanlı ABŞ siyasi sisteminən belə misallar çəkərək əsaslandırmağa çalışır ki, Azərbaycanda prezidentin səlahiyyət müddətlərinə qoyulan qadağa mənasız və hətta antidemokratik bir müddəa kimi aradan qaldırılmalıdır. Bu demokratiya mücahidləri ilə mübarizə etməyə mənasızlığını anlayır. Lakin ilk dəfə prezidentin səlahiyyət müddətinə məhdudiyyət tətbiq etmiş ABŞ ənənəsi barədə oxucuları məlumatlandırmağa faydalı hesab eləyirəm. Yəni bu məqaləni birazdan bizim saytımızda yerləşdirəcəyik və siz də istəsəz məqalə ilə daha ətraflı tanış olmaq saytımıza daxil ola bilərsiniz Azadlıq Radiosu.az saytına.
Xəbər ətər birazdan davam edəcək, artıq sonuncu dəqiqələrdir. Biz xəbər başlıqlarını hava haqqında məlumatı çatdıracağıq. Hələlik isə qısa bir elan.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Xəbərlər davam edir. Artıq xəbər başlıqlarını xatırladıq. Bu saat olan xəbər başlıqlarını.
Bugün Milli Məclisdə bir nəfərin iki dəfədən çox prezident seçilə bilməsi üçün konstitusiyanı dəyişmək təklifinə baxılacaq.
Bugün Qazaxıstanda MDB-nin qeyri-formal sammiti olacaq, ancaq sammiti güam ölkələri dəvət almayıb.
İraqda Daxili İşlər Nazirliyinin 20-dən artıq işçi səhbs olunub.
Brüsseldə NATO və Rusiya arasında bugün danışıqlar bərpa olunacaq.
Və Amerika prezidentinin ayaqqabı atan jurnalist İraqın baş nazirindən onu dünya qarşısında utandırdığına görə üzr istəyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətərin birinci hissəsi yavaş-yavaş başa çatmaq üzrədir. Biz sizə bugünün havası haqqında görə sinoptiklər nə deyir?
Sinoptiklər deyir ki, bugün də Bakıda hava yağmurlu keçəcək. Səhər və axşam saatlarında paytaxtda yağış, yarımadanın bəzi yerlərində isə soluq qar yağa bilər. Mülayim şərq küləyi əsəcək paytaxtda. Havanın temperaturu isə 4-6 dərəcə olacaq.
Azərbaycan bölgələrində isə hava əsasən yağmursuz keçəcək, tək şərq rayonlarından başqa. Səhər saatlarında ölkənin şərqində qar yağacaq, gündüz qar kəsəcək. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 3-6 dərəcə isti olacaq.
Belə, hava haqqında da məlumatı çatdırdıq. Bizdən ayrılmayın, xəbər ətər burada başı çatsa da bizim efirimiz tanınmışlarla, İlqar Əslin təqdimatında tanınmışlar verişindən davam edəcək. Bu dəfə onun qonağı Rafiq Əliyevdir. Tanımış alim və onunla söhbətə bir təxminən bir neçə saniyədən sonra qulaq asma imkanınız var.
Amma 9 tamamda biz yenə burada olacağıq xəbər ətərin ikinci hissəsində.
Bölgədəki dinləyicilərimizə hələlik deyirik, çünki onlarla bazar ertəsi görüşəcəyik. Sağ olun.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişinin bu dəfə təqdim etdiyi şəxs Azərbaycanın barmaqla sayılacaq alimlərindəndir ki, elm və texnika üzrə SSRİ dövlət mükafatına layiq görülüb. 1964-67-ci illərdə Moskvada SSRİ Elmlər Akademiyası İdarə Etmə Problemləri İnstitutunda aspirant olub. 1975-ci ildən texnika elmləri doktoru professordur. O, həmçinin dünyanın onlarla məşhur universitetlərinin fəxri doktoru və professordur. Lütfizadənin yaratdığı qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsi istiqamətində tədqiqat aparan alimlərdəndir. Özünü Lütfizadənin tələbəsi hesab eləyir. 70-ə yaxın kitabın 350-dən çox elmi məqalənin müəllifidir. Azərbaycanda, Rusiyada, Almaniyada və İranda 130-dan çox elmlər namizədi, 30 elmlər doktoru hazırlayıb. Beləyən Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəkən söhbəti Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Profesor Rafiq Əliyevdir. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Mən sizə minnətdarım dəvətiniz üçün.
Rafiq müəllim, 63-cü ildə ilk dəfə, əgər səhv eləmirəmsə, siz auditoriyaya daxil olmuşsunuz mühazirə demək üçün.
Tamamilə düzdür.
Bəs dünyaya nə vaxt harda gəlmişsiniz?
1942-ci ilin fevral ayında Qarabağ bölgəsinin Ağdam rayonunun Novruzlu kəndində anadan olmuşam. Təxminən 5 il orada yaşamışıq. Sonra biz şəhər mərkəzinə köçmüşük. Ağdam şəhər 1 nömrəli orta məktəbində oxumuşam.
Novruzlu bu Xudu Məmmədovun da kəndi idi səfər.
Bəli, bəli. Mərzili, bir də Novruzlu. Xudu müəllimin ana tərəfi Novruzlu, alt tərəfi Mərzilidir. Xudu müəllim də sonra 1 nömrəli məktəbi, Ağdam 1 nömrəli məktəbin qutarıb. Ümumiyyətlə, o məktəb yaxşı məktəb idi və vaxtı ilə hələ 50-ci illərdə, 60-cı illərdə çox seçilib sayılan bir məktəb idi. Məsələn, Ədlə Namazov akademik oranı qutarıb, Cəmil Quliyev, Xudu Məmmədov, İdeal Nərmanov və başqalar məktəb yaxşı məktəb idi. Və yəni, sözümü ora gətirirəm ki, bir balaca, indi bilmirəm, onu tarix göstərər, zaman göstərər, bir balaca nəyim varsa, mən o torpağa boşlayam. Mən o məktəbə boşlayam, mən o müəllimlərimə boşlayam.
Amma olanlarınız bir balaca deyil, xeyli nailiyyətləriniz var. Mən baxıram, hamısı xarici universitetlərdə mühazirələr, elmi dərəcə filan. Amma bir şey mən soruşum, məsələn, 89-cu ildən siz akademiyanın, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvüsünüz.
Bəli.
O vaxtdan xeyli seçkilər keçirilir, amma siz nəsə ilə müxbir üzvü qalırsınız. Əlbəttə, müxbir üzvü də böyük nailiyyətdir, amma hər halda.
Valla bilirsiniz, siz dediniz seçkilər aparılıb, mən biraz bununla, indi bilmirəm, seçki olub olmayıb, onu bilmirəm. Aha. O bir tərəfdən də dünyanın heç bir yerində belə bir qurum yoxdur. O ancaq bir ictimai qurumdur, o seçilmişləri, ondan sonra sayılanları, xalq özü o quruma dəvət eləyər. Və bu baxımdan mənim üçün elə önəmli deyil qəti, yəni mən həmişə biraz obrazlı şəkildə deyirəm ki, əgər zadə akademik deyilsə, biz dünəndən akademik oluq, nə olsun? Xudu müəllim də akademik deyildi. Elə həmişə müxbir üzv qaldı.
Amma çox adam elə bilir ki, elə o akademik.
Əlbəttə. Xudu müəllim böyük alim idi.
Rafiq müəllim, bütün bu nailiyyətlər olur filan, adam amma xoşbəxt deyil. Nə olur buna səbəb?
Hə, təbii ki. Hətta bir filmi var, alim filmi. Mənim dostlarımın çoxu, həm bu Azərbaycanın daxilində, həm Amerikada, başqa yerlər, dəfələrlə bu sualları o filmdən sonra mənə veriblər. Orada belə bir məsələ qoyulmuşdu ki, siz xoşbəxtsizmi? Mənim təfəkkür tərzim, fəlsəfəm, Aristotel fəlsəfəsi deyil. Kəsilməz fəlsəfədir. Zadə fəlsəfəsi, hətta biraz mən yazılarımda əlavə edəmişəm, Bəxtiyar Vahabzadə fəlsəfəsi. Niyə Bəxtiyarı deyirəm? Zadə haqqında bir filmi çəkmişdik biz. Oqtay Babazadə, Möhbəddin Səməd. Dördüncü seriyadan sonra Zəif orada dedi, bir kitab göndərirəm sana. Bu şeirə bax. Onun bir şeiri var, göy ilə yer arasında.
Bəli, bəli.
Sən demə bir rəqəm varmış iki ilə bir arasında, sən demə bir körpü varmış göylə yer arasında. Bu həyatın kəsilməzlik fəlsəfəsidir. Zadənin o elmidən gələnini Bəxtiyar müəllimin fəhmən gətirdiyi, o şair təxəyyülü ilə gətirdiyi çox üst-üstə düşdü. Və mənim də həyat düşüncəm ilə əvvəldən həyat fəlsəfəm belədir, kəsilməzlik fəlsəfəsidir. Bu fəlsəfənin də ən vacib mahiyyəti odur ki, dünyada hər bir şeyin dərəcəsi var. Və bu baxımdan xoşbəxtlik anlayışı da mütləq anlayış ola bilməz. Mütləq Tanrıdır. Tanrıdan başqa hər şeyin dərəcəsi var. Mən nətər özümü xoşbəxt saya bilərəm ki, mənim torpağım tapdaq altındadır. Mən atamın, anamın qəbri üstə gedə bilmirəm. Mən özümü necə xoşbəxt saya bilərəm?
Amma gedə bilsəniz xoşbəxt olardınızmı? Məsələn, mənim heç xoşbəxt olmaq istəyim yoxdur.
Yox, heç onu əldə də edə bilməzsiniz. Bilirsiniz, insanı Allah yaradanda orada bir aforizmi var. Allah insanı Pareto optimal yaradır. Yəni, Pareto bir İtalyan iqtisadçısının adıdır, çox məşhur bir alimdir. Vaxtilə ideyanı o verib. 76-cı ildə mən bunu teorem şəkilində ispat elədim və kitabımda çap elətdirdim. Məqsəd budur. Əgər Allah bir şey verərsə, bir şeyi alar. O baxımdan bu gündə, məsələn, tutaq ki, Allaha min şükür, ailəm var, övladlarım var, ondan sonra övladlarım biri professordur, biri dosentdir, biri aspirantdır. Söhbətim onda deyil. Ancaq o bayaq dediklərim kimi, bunu Allah verdi, amma vətəndən önəmli heç bir şey yoxdur. Düzdür, Azərbaycan mənim vətənimdir, amma mənim birinci növbədə vətənim, o Noruzlu kəndidir, Qarabağdır. Bu baxımdan xoşbəxt olan mənim və siz desəydiniz o torpaq olsaydı da, yenə də Allah nəyisə verməyəcəkdi.
Rauf müəllim, o bir ilə ikinin arasında da çoxlu rəqəmlər var, filan, indi siz də toxundunuz o məsələyə. Bəs həyatla ölümün arasında nə var onda?
Evet, gözəl sualdır. Həyatla ölüm arasında kəsilməzlik var. Elə yaşamaq lazımdır ki, özündən sonra nəyisə qoyub gedə biləsən. Amma Allahın o qisməti olan ölüm çox gözəl bir şeydir və bu borçdur. Hər bir insanın, hər bir fərdin borcudur. Ölmək hər kəsin borcudur. Amma gündə 100 dəfə ölüb dirilmək. O ölümdən betər. Və bunların arasında isə, təbii ki, Allah hər adama hər şey vermir. Birinə həyat verir, məsələn, xudu ömrü verir, məsələn deyirəm. Başqasına biraz neytral həyat verir, dərəcə ilə həyatda ölüm arasında dərəcə var. Hər kəs bir cür yaşayır, o da Allahın izni ilə.
Rauf müəllim, deyilər, öləndən ölmək olmaz. Bəli. Amma öləndən ölənlər də olur. Burdan nə baş verir? İdarə etmə sistemində nəsə sıradan çıxır, yoxsa nəsə işə düşür sizin fikrinizcə?
Öləndən ölmək olmaz o baxımdan ki, həyata fəlsəfi baxımdan yanaşsan, düzdür, itkilər çox ağır şeydir, çox ağır. Mən həmişə Ağdama qaydanda atam mənim alnımdan öpərdi, deyərdi ki, Allah məni biman eləməsin.
Əziz kişi.
Əziz kişi, bəli. Mən də düzü, ağlım çatmırdı, müdrikliyim çatmırdı ki, bu nə demək istəyir, o qədər dərin fikir vermirdim. Sonradan anladım ki, bu onu demək istəyir ki, Allah mənə övlad dağı göstərməsin. Ən böyük bir imançılıq budur, mən belə hesab eləyirəm. Amma yenə də bu həyatın o qədər çətinlikləri, o qədər gözlənilməz hadisələri var ki, fəlsəfi baxımdan yanaşsın, həyat davam eləməlidir. O öləndən ölmək düşünürəm ki, Allaha as olmaq deməkdir, mən belə düşünürəm.
Nə stimul verir sizə bax bu işləmək üçün? Bilirəm, çox işləyirsiniz.
Bilirsiniz, əsl elm, əsl elmdən, elm addan danışmıram. Bu məmurlara verilən elm adlar, ondan sonra bu elmdən uzaq adamlara verilən adlar, onlar təmiz başqa şeydir, biraz Azərbaycan reallığıdır. Əsl elmdən ancaq seçilmişlər ola bilərlər, biz fanatiklər ola bilər. Bu elm, o azartlı oyundan da pisdir. Ora düşdüm, çıxa bilməzsən, bilirsiniz, o alimlərlə təmasda olmaq, o konfransları açmaq, onlar hazırlamaq, gərək elmin gələcək inkişafını görəsən, gərək öz mövqeyini müdafiə eləməyə bacarasan, gərək bir yerdə bir konsensusa gəlməyə bacarasan ki, səni qəbul eləsinlər. Və bu baxımdan bu çox azartlı bir şeydir. Və yaxud da ki, məsələn, gəlirsən, əgər düşdünsə o dünya elminə, bir nəşriyyatdan bir sifariş var, o biri nəşriyyatdan bir sifariş var və bunlara yox demək intihar kimi bir şeydir. Yəni, gərək onda oyundan çıxasan. Mən düşünürəm ki, mənim əsas stimulum budur. Məni gənclər düz başa düşsün, ha. Elmidə pul yoxdur. Əgər elm istəyirsənsə, dünyada tanınmaq, qəbul olunmaq istəyirsənsə, bu yoluna get, pulun olmayacaq. Yox, pul istəyirsənsə, onun başqa yolları var.
Bu elm, pul dedik, amma insan psixologiyası özü, deyək ki, hansı yeni hissələri istəyir?
Bu çox tutarlı bir sualdır. Mənim həyat kredom, yaşayış kredom budur ki, həmişə Allahdan rica eləmişəm ki, məni maddi izafi dövlət eləməsin. Çünki bilirəm ki, onu eləsə nəyisə alacaqdır, onu bilirəm. Və inanın, siz məndən xeyli cavansız, Allah uzun ömür versin. Yaşın çox böyük mənası var, amma müdrik yaşında, yaxşı yaşamaq yaşının. Mən bu dövlətlərin birini xoşbəxt görmədim bütün ömrüm boyu. O baxımdan ehtiyac hiss eləmirəm o şeylər. Mənim ona heç stimulum yoxdur.
Amma yeni hisslərə ehtiyac var mı?
Təbii, elə söhbətim ora gətirirdim ki, bir dəqiqə təsəvvür eləyək, Allah bir fərd yaradıb, bunun hər bir şeyi var. Bu real həyatda da olur belə, hər bir şeyi deyəndə villaları, o güllə keçirməyən maşınları, mənim hər bir şey var. Amma fərd belə şeydir ki, onun izafi hissə ehtiyacı var, Allah o gündən saxlasın.
Maraqlıdır, güllə keçirməyən maşın dediniz, ağlıma bir fikir gəldi ki, bu güllə keçirməyən maşınlar bütün hallarda ölümü keçirdirlər də, fərqi yoxdur onun içindəsən, yoxsa çöldəsən.
Təbii ki, təbii ki. Düşünürəm ki, o simvolik bir şeydir. Ola bilər ki, ömrü boyu güllə keçirməyən maşında gəzəsən, amma bir ayaqqabı atəşinə məruz qalmaq min ölümdən pisdir. Mən belə düşünürəm.
Allah insanı nə kimi yaradıb, Rafiq müəllim? İnsan nə üçündür?
Düşünürəm ki, Allah dünyanı yaradıbsa, dünya inkişaf eləməlidir. O baxımdan da insanın əsas missiyası budur ki, özündən sonra kimisə qoysun getsin, özündən sonra nə isə qoysun getsin. Və bugün dünyanın başına gələn bu müsibət, bu çox böyük müsibətdir, bu böhran məsələsini deyirəm. Biz buna siyasi krizis və iqtisadi krizis deyirik. Bu kriz əsas ondan gəlir ki, o insanlar Allahın verdiyi statusundan yaşamırlar. Klassik iqtisadi nəzəriyyə bizim sizlə öyrəndiyimiz bütün iqtisadiyyat və bugün də universitetlərdə keçilən iqtisadiyyat, həm mikro, makro, onun kökündə bir şey dayanır ki, bütün insanlar ancaq özünü düşünəndir. Bütün modellər bunun üstə qurulub.
Bəli.
Altruizm olmayıb, eqoizm iqtisadiyyat olub dünyada. Amma Allah belə demir. Məsələn, Quranda zəkat anlayışı var. Nə qazandın, hətta orada rəqəmi də var. Nə isə verməlisən, zəkat verməlisən, başqasını sən düşünməlisən. Və bu baxımdan Allah insanı yanında o altruistik yaradır. Mən düşünürəm ki, gələcəyin bir 10 il, 15 il, 20 il bundan sonraki iqtisadi nəzəriyyəmiz bunun üstündə qurulacaqdır.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Profesor Rafiq Əliyevdir. Rafiq müəllim, bu qeyri-səlis məntiqi gerçək həyata yaxınlaşdırmaq belə bir istəyiniz var. İndi ola belə ifadəni biraz düz deməyim.
Bəli, bəli. Yox, düzdü ifadə, amma bilirsiniz, ümumiyyətlə elm, istənilən elm bilavasitə real həyatı əks etdirmir. Onun modeli ilə iş görür. Yəni, o model ki, o real həyata yaxındır, o nəzəriyyə güclüdür. O modeldən də bilirsiniz, iqtisadiyyatda da müxtəlif qanunlar var, ondan sonra ya fizikada Newton qanunu və yaxud da Einstein qanunu. Bunlar modellərdir, o real həyatın modelləridir. Məsələn, Newton qanunu işıqdan sonraki sürəti yazan bir, Einstein yaza bilir. O model yaxşıdır ki, o real həyata daha yaxındır. Bu baxımdan dünyada üç mərhəl olub. Bir deterministik Laplace dövrü, Newton dövrü, Laplace dövrü. Onlar deyirdi ki, kainatda, həyatda nə var, onun haqqında müfəssəl informasiyamız var. Hər şey bilirik. Onlar bilirdi ki, hər şeyi bilmir. Amma o modeli yaratmaq üçün gücləri çatmırdı. Ona görə də sadələşdirirdilər, işlək bir model yaradırdılar. İkinci dövr isə, bu ikinci dünya müharibəsindən sonra çox başladı. Düzdür, ehtimal nəzəriyyəsi var idi, o oyunlardan, azartlı oyunlardan gəlmişdi. Amma ikinci dünya müharibəsindən sonra, məsələn, kvant fizikası meydana gəldi, atomun dərinliklərinə getdilər. Burada dedilər ki, yox, dünyanın hər şeyini bilmirik. Çox şeyləri gəlin ehtimallarla yazaq ki, bu ehtimal nəzəriyyəsini istifadə eləyək. Ona stoxastik və yaxud da ehtimal qeyri-müəyyənliyi deyirlər. O həyatda olan qeyri-müəyyənliyi ehtimal eləyək, ehtimalla yazaq. Məsələn, Einstein Nobel mükafatı aldı bir məqaləsinə görə bu baxımdan. O kvant mexanikası üçün katalizator oldu. Onun üstə yarandı kvant mexanikası. Dünyasını dəyişən dəqiqiyə qədər, dedim, mən onu düz almamışam. Onun bir çox gözəl ifadəsi də var. Bir dənə böyük kəlamı var. Deyirdi ki, Allah kainatla zər oyunu oynamır. O 1955-ci ildə Princeton'da dünyasını dəyişən dəqiqədə bir dənə mümkünlük sözü işlətdi. Dedi, ehtimal yox, elektronların hərəkəti mümkünlüklə və yaxud da həyatın qeyri-müəyyənliyi, mümkünlüklə qeyri-mümkünlük arasında kəsilməz bir şey olmalıdır. Bu qeyri-səlisdir. Onun dediyi də qeyri-səlisdir. İndi bütün dünya bu saat qeyri-səlis fizika ilə məşğul olur, qeyri-səlis kimya ilə məşğul olur. Yəni, üçüncü dövr, o həyatda olan qeyri-müəyyənliyi, bilmədiklərimizi daha adekvat hansı ölçü ilə biz ölçə bilərik. Bu qeyri-səlis ölçüdür. Ona görə də bugün qeyri-səlis elm sahələri, hər bir sahədə inkişaf elədi.
Yox, mən demək istəyirdim, yəni görüm, gerçəklik də oradanmı səlis məntiqlə davam eləyir, yaşayır, real həyat səlis məntiqlə gedirmi?
O gedə də bilməz. Real həyatda səlis məntiq yoxdur. Aristotel də vaxtı ilə başa düşmüşdü. Onun bir dənə ifadəsi var. O sıfırla bir arasında nə isə var demişdi. Amma yenə deyirəm, o vaxtı elmin gücü çatmırdı bunu yazsın. O zadə elə qəfildən bunun fikrinə gəlmədi ki, belə. Zadə onların çiyinin üstündə bu sözü dedi. Dünya səlis ola bilməz Tanrıdan başqa. Qalan hər bir şey qeyri-səlisdir.
Rafiq, kitab mağazalarında nə etmisiniz?
Kitab mağazalarında yaxşı sualdır. Mənim başqa heç bir hobbim yoxdur. Bir internetdə kitablara baxmaq, məqalələrə baxmaq. Bəzi şəhərlərdə olanda isə, indi düzdür, efir olsa da, bəzən olur qadınlar hansısa mağazinizda getmək istəyir. Mən həmişə kitab mağazində dəyərəm 3 saat, mən bu kitab mağazində olacam, 5 saat burada olacam, sonra haradasa görüşərik. Ən çox mənim hobbim kitab mağazinlərdə kitablara baxmaqdır. İtirdiyim isə vaxtilə pulum olmadığından lazımı kitabları ala bilmədim. Düz, mənim kitabxanım çox böyükdür. Bir otağım hamısı kitabdır, bütün. O vaxtdan 62-ci ildən bəri aldığım kitablardır. Amma itirdiyim odur ki, elə yaxşı kitablar var idi, vaxtilə onları alamadım.
Eviniz çox böyükdür, bir otağın ancaq kitabları ayırmışsınız.
Elə böyük deyil, o sovet vaxtında tikilmiş, sovet vaxtından qalmış. Amma o otaq mənim üçün çox əzizdir.
Kitab otağı.
Bəli, kitab otağı.
Var qonaq otağı, sizdə də var kitab otağı.
Tamam, elə düzdür. Elə qonaqlarımı da ora gətirirəm. Və o kitab rəfində də, rəflər çoxdur. Bilmirəm, onu deyim, deyməyim.
Deyim, deyim.
Çox böyük fəxirlə. Həmişə çox böyük qürur sizi duyuram ki, iki böyük rəf mənim özümün kitablarım.
Elə demək istəyirdim ki, ala bilmədiniz kitab, amma sonra özünüz də kitab yazdınız. Rəfq məlim, insan yaranırsa yaşayır da, daha çox nəyə dözməlidir?
Ümumiyyətlə, bu yaxşı sualdır. Şərq xalqlarında tolerantlıq biraz azdır. Emosionallıq çoxdur, görünür, o təbiətdən gəlmə şeydir, görünür. Məsələn, bilirsiniz, siyasi düşüncə tərzində deyir, kim bizdən deyil, o bizim düşmənimizdir. Məsələn, bu Aristotel məntiqidir. Niyə? Mən neytral qalan mərəm, mən müstəqil adam qalan mərəm. Ya gərək hansısa bir partiyanın üzvü olum, əks qütbüdə olan partiyaların yox.
Amma o ideologiya ilə çox şeyə nail olublar, ha? Cəmiyyəti özlərinə tərəf çəkənlər olub. Yəni, bizə düşmən olmaq istəyirsən mi? Yox, onda bizlə olmalısın.
Amma axırına baxın da. Axırına amma kiçik müddət ərzində yox ha.
Buyurun, buyurun.
Ha, tarix dövründə uzun müddətə baxın. Bu, Leninlə gəlmə bir şey. Lenin də belə deyərdi, bəli, ifadəsi vardı. Və ən nəhayət sizin sualınızın cavabına gətirəm. Qeyri-məntiqdə son dərəcə böyük dözüm var. Deyir ki, bu fərd mənə yaxın dost ola bilər, neytral da ola bilər, mənim ondan xoşum gəlməyə də bilər və s. Yəni, onu demək istəyirəm ki, insan yaranıbsa, gərək həyatda hər bir şeyə dözə bilsin, bir ədalətsizlikdən başqa. O insan ki, ədalətsizliyə dözür, düşünürəm ki, o düşməndə də pisdir.
Rəfq məlim, hansı vəziyyətə düşmək istəməzdiniz?
Bu mənim həyatımda həmişə bildiyim sualdır, ona görə tez cavab verəcəm. Həyatda ən çox sevmədiyim, hansı vəziyyətə düşmək istəmədiyim cavabsızlıqdır. Həyatım boyu yadıma gəlməz ki, qəti yadıma gəlməz. Ya evdəmi, ya ofisdəmi, mən evdə olam, kimsə zəhv ora, dəyər bu evdə yoxdur. Cavabsızlıq. Məsələn, bir şey oğurluq mı eləyəsən, bir şey mi yalan danışasan, sonra səndən soruşalar, mən onu ora-bura fırladım, ora-bura bir cavab axtarım. Bundan ağır şey təsəvvür eləmirəm.
Rəfq məlim, baxanda məlumatlarda gördüm ki, gündə 18-20 saata qədər işləyirsiniz. Belədir, yoxsa yox?
Demək, təxminən saat 1-ə kimi gecə mən işləyirəm. Bəzən 2-yə, bəzən 3-ə. Həmişə də saat 7-də, 6-da. Rejimim belədir.
Nə vaxtdan belədir?
Ömrü boyu. Bazar günü mən bilməmişəm nədir. 6-cı gün mən bilməmişəm nədir.
Bəs sadəcə yaşamağa vaxtı hardan alırsınız onda? 5-6 saatda yatmağa gedir də belə çıxır.
Aha. Yo, təbii ki, bunun arasında təbii ki, bəzən dəniz sahilinə də çıxıram, bəzən nəvələrə də vaxt ayırıram. Ama yine deyirəm, hatta ola bilər sizinle söhbətimdə de benim beyin hüceyrelerimin bir hissəsi başka şeyle məşğuldur. Mesela öyle şeyler var ki, düzdür, bu çok garibə görünə bilər. Mesela 3 il, 5 il mən axtarıram, səhər tezden dururam, görürüm ki, gecə mən bunu fikirləşmişəm. Yaxud gecə yatanda beyin, yenə də həmin şeyleri davam edir. Mesela ola bilər ki, gecə də mən o şeyleri görürüm.
Rafiq, dənizin sahili ilə, deyək ki, bu nəvələr də övladların sahilidir, də övladlardan biraz o tərəfdir.
Bəli.
Hansı daha çox maraqlıdır sizin üçün? Rahat olmaq üçün.
Təbii ki, ikinci, təbii ki.
Nəvələr.
Yox, təbii ki. Bilirsiniz, bu barədə də mənim fikrim var özümün. Deyirlər ki, dövlətdə dəvə, övladda nəvə.
Dəvə dövlət məsələsini çoxdan itirib, amma nəvə ilə qalır ha.
Hə, təbii ki. Bilirsiniz, niyə qalıb? Dəvənin mahiyyəti dəyişib.
Həm də dövlətə etibar yoxdur. Var dövlətdə
gedir. Düzdür. Mənim nəvə barədə özümün ya heç kimdən bu plagiat deyil. Heç kimdən iqtibas eləmirəm. Belə fikirləşmişəm vaxtı ilə. Yəni insanda bir ego var, hamıda var. İntasonun dərəcəsi olmalıdır. Axı biz dedik tanrıdan başqa hər şeyin dərəcəsi var. Məsələn mən yaşa çatanda horizontun axırı görkür. Amma insan ölmək istəmir. Çox qəribədir. Borc deyil. Bu borcu sən verməlisən. Amma ölmək istəmir. Amma görəndə ki, sən o nəvədə yaş...
Bəli? Üfüqün axırı necə görünür sizin yaşları?
Əlbəttə ki, görükür ki, yəni sən bilirsən ki, bir il, üç il, beş il. Məsələn, Zadiyə mən hər altıncı gün biz ondan zəhləşirik, hər altıncı gün. Ya o zəhvurar, ya mən zəhvuraram. Təbii ki də, birinci sual nə tərsiz? Deyir, büyün yaşı sabah bilmirəm. Zadənin cavabı budur həmişə. Çünki o yaşda Allah sizə uzun əmir versin, hələ sizdə o fəlsəfə yoxdur. Biz yaşa gələndə üfüq görkür.
İndi qayıdırıq söhbətin o çıxdığımız nəvələrdən ayrıldığımız hissəsinə ki, nəvələr...
Hə, yox, onu demək istəyirəm ki, o üfüq görkür, bayaq dedim onu. Sən ki görürsən ki, yox, onda hələ yaşayırsan, ona görə sənin ona məhəbbətin həddən artıq çoxdur. Hətta deyirlər, övladdan da nəviyə məhəbbət çoxdur. Az inanıram buna, mən fərd, ola bilər ki, bir cəmaat başqa cür fikirləşir. Amma o egoizm, mən belə düşünürəm ki, o həyatla vidalaşmaq istəmirsən, onda yaşayırsan, o həyata məhəbbətin ona salırsan.
Rəhmət, nə sizdə heç vaxt alınmayacaq?
Məndə heç vaxt alınmayacaq pul. Məndə alınmayacaq yaltaqlıq, məddahlıq, ədalətsizliyə dözmək. Bir də lokal mənada desəm, bu elmidə mənim üçün kompromis yoxdur. Biri bir, məsələn, yalan şey yaza gətirəsən, lap ona bir rəydən zatdan onu verəmirəm.
Narazı qalırlar.
Təbii, təbii. Amma sonra adaptasiya olurlar. Məsələn, məndən o baxımdan çox az xahişlər, təxminən olmur. Məsələn, kiməsə qiymət yazdırır.
Rəhb məlim, sizdən sonra nə olacaq?
Təbii ki, haradasa biraz ola bilər, mən düşündüyümün bir hissəsi həyata keçməyəcək, ondan dünya dağılmaz, yaşıl dağılmaz.
Əlim köməyim olsun, elim köməyim olsun, kimsəyə möhtac olsam, ölüm köməyim olsun.
Xudum əllimin, xudum əllimin şeiridir.
Xudum əllimindir, sizin də xoşunuza gələn bir şey.
Yox, əlbəttə ki, əlbəttə ki. Allah min rəhmət eləsin. Bu onunkudur. Zor onu bir dənə də, o çoxdur bayatıları, göydə ulduz sayılmaz, çiğ yumurta soyulmaz. Bütün xalqlar oyandı, mənim xalqım ayılmaz. Xudum əllim...
Partlatdı da içində ürəyin, etiraz başqa zür eləyə bilmədi, deyəsən.
Hə, hə, dözə bilmədi, dözə bilmədi, o Qarabağ ağrılarına dözə bilmədi. Xudum əllim çox böyük şəxsiyyət idi. Və yaxud da Hüseyin Cavidda var, sarmış yurdu qabalıq yaltaqlıq, yüksəliş varsa səbəb alçaqlıq. Dahiliyə baxın.
Kılınçlara nə vaxt əl atılır, Rafiq bəl?
Allahdan bir arzum var ki, Qarabağ problemi birinci növbədə beyin laboratoriyasında həll olunsun. Təbii ki. Yəni, burada tək qılınç bir şey eləyə bilməz. Ancaq təbii ki, o beyin laboratoriyasındakı o məhsul ki alınacaq, bu yol görkəcək, onda qılınç lazım olur.
Rafiq bəl, ümumiyyətlə, nəyi eləmək olmaz?
Öldürmək olmaz. Birbaşa mənada və dolayı mənada Allah yaratdığını öldürmək olmaz. O biri tərəfdən insanın mənliyini alçaltmaq, onu məhv eləmək, onu təcrid eləmək, bu olmaz. Mənim üçün isə ən başlıcası nə eləmək olmaz? Bilirəm ki, ən birinci insanın şərəfi, onun namusu gərək ona ləkə vurmaq olmaz. Yalan danışmaq olmaz. Ev yoxdur, insan qırıla bilər, amma geri əyilməz. Bilirsiniz, ola bilər ki, mənim imanım dinimdən çox yuxardadır. O, bəzi dini atributları mən eləyə bilmirəm, bəzi şeylər var ki, eləyə bilmirəm. Amma inamım çoxdur. Mütləq mənada Allaha inanıram. Burada qeyri-səlis yoxdur, səlis var.
Dəyər mi yaşamağına?
Elbette, elbette. Gerek yaşayanda millet için, halk için, el için yaşayasan, eyni zamanda dünya vatandaşı olasın, dünya için yaşayasın. Ve yaşamak da çok güzeldi. Neyse tarih için yaşayasan, tarih için bir şey eyleyesin.
Ve eylemeyenler neylesin? Eyleye bilmeyenler.
Eyleye bilmeyenler yaxşı evlat yetirsinler. Onlar onu devam edecekti. Nevelerde o yaşayacaklar. Onların biri eyleyecekti.
Beləliklə söhbətimiz yekunlaşır. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz ABŞ, Almanya, İran və dünyanın bir sıra başqa məşhur universitetlərinin professoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Rafiq Əliyev idi. Onu mən təqdim edirdim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.